sɛbɛnni bɛn jigiya kan b'o de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye. O lamɛnna k'u min na o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni dannaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ, o min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi wala ka aw hakili lajigi Ala ka layiri tanin w la. Ɲagali ni jususuma nɛgɛ tɛ aw la wa? Kabini aw denmisɛn kuma na aw miiriya tun tɛ hɛrɛ le kan wa? Ayiwa aw ka to k'an ka kibaruw lamɛn. An bena sɔrɔ cogo lase aw ma.
An balima lamɛnnikɛlaw, an b'aw fo ni wagati in na ka to aw sigiyɔrɔ la. Aw be ka lamɛnni kɛ ka bɔ a balimamuso Fanta de yɔrɔ. Bi an bena baro kɛ fɛn kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ kan an farikolo la. Ale fɛn in o ye mun ne? Bi baro be kunsigi kan. An kunsigi, an bena baro kɛ kunsigi kan. N'aw be fɛ k'a dɔn kunsigi be nafa min ɲa aw ka ɲɛnamaya kɔnɔna la, aw kunsigi be jɔrɔ min ɲa aw farisogo kɔnɔna la, an m'a ɲini aw fɛ aw ka kuloma dali kɛ bi baro in na. Mɔgɔ caman b'a jate k'a fɔ ko kunsigi b'an kun tentɔ. A b'an kun tentɔ a tɛ nafa foyi ɲa. Olu mɔgɔ olu bɛ filila kosɛbɛ. Kunsigi nafaba de b'an ka ɲɛnamaya kɔnɔna la. A bɛ i n'a fɔ komi an ɲɛ bɛ jɔyɔrɔ min fa kunsigi bɛ i n'a fɔ tentɔ. Kulo bɛ jɔyɔrɔ min fɛnɛ kɛ an ɲɛnamaya kɔnɔna la kunsigi bɛ ten ani an tɛgɛw. Ani kunsigi bɛ an ɲa. I b'a la kɔlɔsi muso dɔw bɛ yen nɔ ni kunsigi t'u kun. Dɔw b'u kunsigi bɔ u kunna ani muso kunsigitigiw i b'a dɔn u tɛ kelen. Kunsigi bɛ muso ka cɛɲa tɔ matarafa ka taa fɛ. I n'a fɔ n bɔra k'a fɔ sisan ne ko kunsigi a bɛ i n'a fɔ an ɲɛ bɛ baara min k'an farikolo la. Mɛ baara wɛrɛ bɛ yen ni kunsigi bɛ olu fana kɛ. A b'an ka ɲɛnamaya matarafa kosɛbɛ. A bɛ kɛnɛya d'a ma ani a b'an ka hakili diya a b'o fana sabati. An kan ka mun ni mun ne kɛ walasa o kunsigi in bɛ se ka to an na a kana tiɲɛ a ka to kuma bɛɛ. An kan ka mun ni mun ne kɛ? N mɛna kuma dama dama dɔ fɔ an ɲɛna aw ka hakili to la kosɛbɛ walasa an kunsigiw bɛ taa ɲɛ ani a b'an tanga fɛnɛ ka to k'a tiɲɛ. An b'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u bɛ ka kɔrɔ u kunsigi bɛ bɔ u kun. Cɛ b'o la i n'a fɔ i komi muso b'o la u kunsigi bɛ bɔ u kun n'u bɛ ka kɔrɔ. Ani bana dɔw fana bɛ yen a bɛ se ka kɛ bana bɛ dɔw farikolo la o bana ninnu a bɛ kɛ sababu ye k'u kunsigiw tigɛ. Ani dɔw fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ vitamini dɔw bɛ yen o t'u fari la kunsigi mago bɛ vitamini min na walasa kunsigi bɛ se ka sabati a bɛ se ka bugun cogo min na dɔw bɛ yen nɔ. O vitamini to olu fana farikolo la. Donc o bɛ kɛ sababu caman ye ka mɔgɔ caman kunsigi k'a karikari. Dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u kunkolo ganalen don a m'o sɔrɔ cɛw fɛ. I b'a sɔrɔ kunkolo camancɛ ale bo t'a la. I bɛ taa sɔrɔ kunsigi bɛ kɔfalan dɔrɔn de la. Donc o b'a yira n'a ka fana olu o mɔgɔ ninnu olu sago t'u ta ye. O ye bana ye. I n'a fɔ n bɔra ka bana minnu fɔ sisan nɔ a bɛ se ka kɛ farikololabanaw ye a bɛ se ka kɛ bana wɛrɛw ye ni vitamini min n'a bɛ an fari jɛ a bɛ se ka ko ye o la an kunsigi bɛ tigɛ. O la an kan ka mun ni mun de kɛ sisan nɔ n'an ɲɛ b'o wale ninnu n'an yɛrɛ la an kan ka mun ni mun de kɛ. An kan ka mun ni mun de kɛ walasa an bɛ se ka bali nin kunsigi tiɲɛ in ma. A fɔlɔ an b'an kunkolo ko n'a fɔra k'an k'a ko don o don koli ko tɛ dɛ. Kamasɔrɔ n'i bɛ kunkolo ko don o don n'i bɛ kunsigi ko don o don a bɛ kɛ sababu ye a b'a tiɲɛ fana. An bɛ se k'a ko dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ fila dɔgɔkun kɔnɔ an bɛ se k'an kunkolo ko siɲɛ fila. Ani n'an m'a ko fana an b'a jukɔrɔla ninnu ko kamasɔrɔ nɔgɔ bɛ taa sigi an kunsigi kɔrɔ. Ni an m'a ko an bɛ nɔgɔ ninnu ba kɔrɔ nɔgɔ ninnu fana bɛ kɛ sababu ye sababu min b'a to na an kunsigi bɛ tiɲɛ. Sabu min b'a to ni kunsigi tɛ sira sɔrɔ ni nɔgɔ min mɛnna a kɔrɔ a tɛ se ka bɔ sira sɔrɔ. Donc dɔgɔkun o dɔgɔkun an b'a ko siɲɛ fila fila a ka da siɲɛ fila ma o ka ɲi. Ani fɛnɛ n'an bɛ kunkolo ko pain do be no pain nu bele bele ba nu ni ya ke ki kun lo ko ni bi ki kun lo ko nai abi digi do ta be digi kun lo gulola ama ngate ko ke anga nga pain yana ma ni pain mi na nu nga mi sen pain mi na ka ma ame to ko ke kan kun lo ko na ma ko ama ko nai ani champagne do fana be champagne be champagne be do be champagne sa nga na be champagne sa champagne do be no ni ba ki kun lo la do wa san ka da wa kama doro kababe do kun lo be champagne sa nu ya ke ku kun lo ko abe kababa nga o champagne kun sigitigu ni kabati kun lo la ma danga iga champagne ke ki kun lo ko bi ametagale nya ka dofo nyana au kunsiguka ne kungongo ama nkunlo ko doko kungono shinyefla akana teme shinyefla ka ani nama ko abe ko chugujime ne kunya fo ngo pain do be no pain nu nu ngaboni ake ki kungulo ko abe digi kungulo golola o maino anga pain yana mata pain manga mani pain mina ate digila ibo ta kwe kungulo ko ne iba korla beko nogo fefe ba jukoro iba ke chuga be la nogo nunu pega bo kungsigi jukoro obe ke sababu ye kungulo be lanfia abe boganya ani fene abe ke sababu ye kabauni nyimi ni fenu no olushite do ikungulo la shampoo do fana be no lu mangate ka kungulo ko na fara ko shampoo do be ta shampoo uta nyenyi ni umana fefe soro bo ke ku kungulo ko maino shampoo ni mbi no na be ka kungulo ko ni zara shampoo san boutique la ni kala ne no iba kala ngala je na sora sebene maga detergent kanon san no ta kan i se ga asan ake ki kunguloko kama soro mbora ka to mi fosi san no ale na le be ka mo kunguloko kaba abe kaba de bo an kungulola me ni ba ke ki kungulo fana ko kaba to lo se ga ake ku kunguloko me kaba te mo munu kuna no ake ku kunguloko abe ke so we ka chien la do o kunsigima u kana to o shampoo san ani na ye kunguloko yalma yana nga kungolo kwa nga nga muneke. Ame kungolo tulu dobe no. Amo tulu nyuma. Na foroko tulu bete kuna ge tulu be no. Ame tulu nita amba ka kungolo la. Amba lamaka. Ka lamaka. Nibiga kungolo lamaka ni iteke. Diba lamaka kanyabeke. Sababu ye julisira be bulisira. Julisira munu nobe ye kungolo la. Ube bulirosoro. Anu ube lanfiafana. Donc, ame alamaka kosebe. Kasoro ka tulu nkala. Na yo ke kumamina. Ame soro na yerete sega ke amadi mo ma mi me sega ke no kera kuma mina ame soro ka ko ni safne nyana mai na ma ko fa na ma mbulu da jugora la ka jugola ko ka soro kana san felala ama na be ko abe keten tore bi ametalenya ka dofo an kusiru ka amsega chugo ya min sora wala san kusiru be menshila ani amsega fura mun kala nawe ke sababu ye kan kisi kabau ni femoro toroma an kusigila ne gum bora ga fosi san na man kusiru ko an ga ko na me kunulo ko an ga dam na jugo lala kana san felala obe ke sababu ye no fe fe bala o no yin bebe bo ani yana nga ko folon amba atirege folon antege amba la magato la magdon don na antege o bege sababu ye julisira munu no lute bolo bege sababu ye ga julisira nunu boli ganya anfa ankun lo konnala ni yere te sega ke ba di doma o tigi ba ke o ko fe ye sere ga akula kusigi u chugo ya te kelen do be no lu kusigi ga magando be no lu kusigi jalino bega barake bolo te kelen kunsigi magama nunu ani munu ta fana jalen o te kele munu ta jalen o jawo ya lube tuluku kungolo la do ere bi na masero ga tuluku kungolo la koko kungolo ko parce que kungolo ka maga me munu ta jalen o jawo ya tuluku kele ala ani shampoing me ke so bi ka maga ya ani anga dumuni fe dama do bi anno anga yiri la don chama bi anga dumuni fe chama bi anga ngoludu mi meke sababu ye kan an kusigi sanorata mi meke sababu ye ka kusigi bo kanya abeke sababu ye fe ne bana mi sani chama bi na otedo an kunlo koro ina fo kaba o ina fo fe waro abeke sababu ye otedo an kunlo koro olu dumuni fe nu ni emune mu ye o ye tigaye tigabola konkombola shobala ani mankoro mangoro fana bala ani koko ameko amtuka koko fana kan antala na mbodu kumabe avec sawe an kunlo be sira soro ama du wati be balima la melkelo ni ne kuma ambolo bi ka fanyana ina fo mbora ka fo sigo mina kusi be na famia adama dinya konnala an kunsigi ye fenyana ala ya dan adama ala ya dan adama ama dan ka ko ka fo anga to anga kama ko bwala me anga ambolo flake ka mine mbora kala dil kamu nu fo sisano na o matrafa avec agacha ala fe an kunsugo be shi soro avec agacha ala fe ame nyen ame kenya soro o sababu yala ani ame farkolo nyena ma fana soro kama soro kunsigi be barami ke mogani fin farkolo la dantala abe ina fo iko ma nyo ina fansi ina fambolo ina fo damne la mbora ka fanyana chogomina ne kon mi sega la dil kamu fanyana ne bora ka kuma munu fo sisan aga udila ja aga matarafa anga bi barode kumenika no olasira oma abalma muso fantafe ani mi ngumene ga jurusira la oye ambalma ke sidvesa gosa ala kan ben ni yoyen baro yorema awni ci aga kluma jola
an lamenikelao abe radio mondial adventiste de lamenkera Omiye Jigya Kanyi 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire An la menike la ou Ka auto a ou yoron Naba fe ka bibl kalan Fana ki tabu tiyama be an fe a ou tayi Ou yek banzan de ye Sarata la A ou ye a ka seve kilin damalase a ou man An ka adresi flenye Radio Mondial Adventiste BP 08 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire Mba Fokotun Radio Mondial Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Lamenikelao, au katlo majotu, anka kibaro matla folo. Au tafeka dunya kona feon danchukoloa. aw ta fe ka ala ka mɔgɔ baw tagama cogo lɔn wa? Ayiwa, n'a b'a fɛ ka lɔn ko ala bɛ jurumokɛla kanu, aw ka kɛ k'an ka kibaruw lamɛn. An bɛna ala ka kuma sɛbɛnnen kan aw ye.
An badenma jula minnu bɛ an lamɛnna diɲɛ fan bɛɛ la, an bɛ aw fo la. Ayiwa, yɔrɔ senuma saniya ko bɛ cogo jumɛn de? An bɛna o de ko lase aw ma an ka bi ka bibulu kibaru la.
A ye cɔn ka miiri de, anw ka yafa ɲɔgɔn ma, farali ko min b'anw cɛ ma danna bawo, o kɔni man di Ala ye. A ye cɔn ka miiri de, anw ka yafa ɲɔgɔn ma.
Aywa, ne a fola ko ka yoro senuma sanya o kɔrɔ ye mun de ye? Aywa, don dɔ tun latigɛla san kɔnɔ ka dugukolo yoro senuma sanya min tun jɔlen bɛ eburu fɛ o min bɛ sankolota cogo jirala a na fana ka sɔrɔ a ja bisigi de. An bɛ bon jɔsi cogo min na o tun tɛ o cogo de la. O saniyali o ma kɛ jɔsiri gbansan ye. An bɛ saniyali min ko fɔlɔ yan o ye ni sirata de ye, ala ka mɔgɔw ka jurumu jɔsi ko de ka bɔ Yerusalema kɔnɔ min tun jɔlen bɛ dugu ma yan, ka kɛɲɛ ni ton kɔnɔ kuma ye. Fɛn bɛɛ bɛ saniya ni joli ye, ka tugu ni joli ma bɔn jurumu yafa tɛna kɛ. O laselen bɛ an ma Pɔli ka sɛbɛn cilen na Heburukan ma. O de kasɔn wajibi tun don sankololafɛnw ka saniya ni saraka fisamanw ye, ka tuguni yɔrɔ senuma minw dilara mɔgɔ bolo fɛ ka kɛ yɔrɔ senuma sɛbɛw bisigi ye, Krista ma don olu kɔnɔ. A donna sankolola yɛrɛ kɔnɔ walisa a ka i jira ala ɲɛkɔrɔ an kosɔn. O kumaw jirala an na Eburukanw ka kitabu la surati kɔnɔntɔnnan la ka daminɛ o aya 22 ma ka taa se o 24 ma.
Ni mandi ala ye.
aywa min be kɛ sababu ye ka mɔgɔ bila o la ka yɔrɔ saniya o ye nɔgɔw ni gwangwanw de ye. O cogo la Israɛl mɔgɔw ka jurumu ni u ka yɛrɛfɛkow de kɛra sababu ye ka yɔrɔ senuman saniya ko sigi san o san ka tugu o de tun be yɔrɔ senuman nɔgɔ la. Ala tun b'a ɲinila cogo ɲuman dɔ fɛ ka jurumu fanjugu yira Israɛl mɔgɔw la. Yɔrɔ senuman ka baara tun ka kan ka jurumu lafiliko bila o kɔnɔ ka tilennenya ɲini hakili bila o kɔnɔ. O y'a faamu o de fɛ ko foyi tɛna se ka jurumu nɔ jɔsi ka bɔ mɔgɔ jusu kan. Fɛn min tun be dila jurumu kosɔn o tun ye sagaden de ye. Yɔrɔ senuman ka baaraw la jurumutɔ tun ka kan ka muru ta a yɛrɛ ma ka o saga faga. O la a be kɛ a kɔnɔ ko a ta jurumu kɛra sababu ye ka o saga nin bɔ. O tun be Yesu ka baara de ɲajirala walisa o k'a dɔn ko o ka jurumu fana de kɛra sababu ye Yesu ka sa gwɛngɛn yiri kan o min ye Ala ka sagaden sɔbɛ ye. Ka miiriya to fana o tɔɔrɔ lasenin na Krista ma o tun be jurumutɔ bila kasi la a b'a daminɛ ka jurumu juguya faamuli sɔrɔ ka nimisa a ka jurumuw la k'a ɲini ka a kɛwale yɛlɛma ka jusu fana yɛlɛma Ala barika sababuya la. Ayiwa jurumutɔ tilalen kɔ ka saga faga saraka lasebaga tun be o joli ta ka don yerisenuman kɔnɔ ka seriseri a kɔnɔ yɔrɔ tilanfini la ka seereya kɛ o fɛ ko jalakibali dɔ sala o jurumutɔ nɔ la k'a to ni o tigi nimisala fana a ka jurumu ko la. O be jusu kasi jurumu juguya ye ko la ka Ala ka kanuya ye ni a b'a ɲini fana ka an kisi. O be kɛ sababu ye ka mɔgɔ jusu kasi. O la jurumutɔ be Krista ka gwɛngwɛnjiri nɔ ye o yɔrɔ senuman baara la. A b'i kɔsegi a ka du ma ni faamuli kura ye ni miiriya kura ye ni jusu kura ye. Ni a be jurumu koniya fana o tuma na ka tilennenya kanu k'a sira ɲini jurumutɔ tun be yɛlɛma ka kɛ mɔgɔ gwɛrɛ ye mɔgɔ kura kɔni ka tuguni a ta jurumu kɛlen yafa dila a ma a fana k'a ye sagaden min ma jurumu kɛ o minɛna ka tɔɔrɔ ale ka jurumu kɛlen sababuya la cogo min na.
Ayiwa an bademaw an ka bi ka bibulu kibaro laban de ye nin ye. Aw bademakɛ kam Feliksi de y'o lase aw ma an ka ɲɔgɔn bɛn dongɛrɛ.
an lamenike la ou. Abe Radio Mondial Adventist de lamenike la. Omiye Jigya Kanyi. 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. An lamenike la ou. Ka auto a ou yoron, naba fe ka bibl kalan. Fana, kitabu tiyama be an fe a ou tayi. Oye gbanzan de ye, sarata la. A ou ye a ka seve kilin daman lase a ou man. An ka adresi flenye. Radio Mondial Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Mba Fokotun, Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08.
An ye wati do ke nyon fe, ka ke jigya kan la meye. O tume min la sila a ou man, oye ko, a sebe lembe. Radio Mondial Adventist de yo laben.
Mi ou ye ou bolo fara nyon na, ka o laben, oye ase ani Cam Felix. Anga nyon bendo mbe.